Raamatu tund.
Tere head kuulajad! Hea meel on teiega taas kohtuda raamatutunni saates ja täna on stuudios Piret Purdelo-Tomingas ja Margit Prantsus. Meie käes on värskelt 2025. aastal ilmunud raamat, mille autoriteks on Derek ja Lydia Prints ja selle pealkiri on Kutsutud Jeruusalemma, alapealkiri Tõesti sündinud lugu usust, armastusest ja palve imettegevast väest. Kindlasti paljud selle raadio kuulajad on kuulnud nime Derek Prints, kes on piibliõpetaja, selge Jumala sõna edastaja väga palju aastaid. Tänaseks päevaks on nii Derek kui ka tema abikaasa Lydia siit ilmast juba ammu lahkunud, aga nende pärand kestab ja küll on hea, et nüüd on eesti keeles samuti ilmunud üks nende elust ja täpsemini siis Lydia elust ja elukutsumusest kõnelev raamat. See sai kirja pandud aastal 1975 ja tegelikult oli just see ka aasta, kui Lydia maine elu sai lõpule ja selle raamatu tegelikult on kokku kirjutanud tema abikaasa Derek. Aga kasutades selleks Lydia, no võimalik, et ka päeviku märkmeid, aga tema jutustusi elust ja siin on ka üsna põhjalikult räägitud Lydia elust enne seda, kui ta selle oma elukutsumuseni ehk Jumala tööni Iisraelis jõudis. Ja taas väga haarav lugemine, nii nagu IM kirjastuse raamatuseeria pealkirjaga Rahvaste lood alati on olnud. Ma usun, et need, kes on neid raamatuid lugenud, ei ole pidanud pettuma. Aga Piret, aitäh taas seda raamatut soovitamast ja esiteks küsiksin sinu muljeid. Ma tean, et see raamat sulle väga meeldis ja läks korda, aga kuidas see raamat sind nagu tabas ja kuidas sa kokku võtaksid selle?
Oi, neid mõtteid on niivõrd palju. Esiteks juba Lydia taust. Ta oli 35-aastane, kui Jumal ta kätte sai. Ta oli jõukast perest, Taani, eks ole, tollel ajal ju tugevalt luterlik riik, nii et ta pidas ennast luterlaseks. Ometigi ta teadis, et ta ei leidnud rahu. Ta otsis seda sealt, aga ta ei leidnud, tal oli palju küsimusi, aga siiski luterlaseks ta ennast pidas, tema pere oli väga jõukas, ta oli intellektuaalselt nii-öelda kõrgel tasemel, ta oli oma karjääris teinud edusamme, saanud juhtivale positsioonile, ta oli lugupeetud. Nii et just kui nagu tema elus oli kõik väga hästi. Ja ta ise ka vist ütles, mitte kellegi ei ole nii hästi elus vedanud kui minul. Ja selle kõige all kuskil sügaval, siiski seda rahu, mida meie sinuga tunneme isiklikult, tal ei olnud. Et väliselt oli nagu kõik hästi, aga midagi oli puudu. Ja niimoodi need tema otsingud algasid. Ja ta ise ütles nii toredasti, et ta oli viimane inimene maamuna peal, kellega oleks võinud üldse midagi sellist juhtuda, mis temaga siis tegelikult juhtuma hakkas. Nii et võibolla see oli siuke huvitav moment selle juures, et me ei tea, mis on Jumala parim plaan. Me ei tea seda ka enda ümber inimesi vaadates. Tänase päeva seisuga see plaan, kui Jumal päriselt inimese südame sisse suudab nii sügavale tungida, et see jah sõna sealt tuleb üks kõik, Jumal, mida sa tahad, seda ma teen, sinna ma lähen. Ja teine asi, tohutu palve sõdalane, et ei olnud olukorda, kus ta ei oleks uskunud palve jõudu. Ja see raamat on tegelikult järjest täis erinevaid lugusid, nii finantsilisi kui ka igasugu muud tüüpi väiksemaid ja suuremaid imesid, mis olid Lydia elus igapäevased, sest et ta ilma püha vaimu juhtimiseta ja ilma Jumala ees palves olemata, mulle tundub, ei teinud eriti mitte midagi.
Jah, ja see ei ole lugu sellest, et mul on kõik hästi ja siis ma istun oma nii-öelda voodertatud kojas ja mõtlen, et ma nüüd palvetan ja tegelen vaimulike asjadega ja noh, ma võin teha sinna mingi annetuse ja ma võin seal natukene aidata. Et see ei ole üldse see, kuigi tema lähtepunkt.
Tema lähtepunkt oli see, millest ta ju kõigest loobus. Et see mugav elu, hea karjäär, rahaline, turvatunne, see on see, millest ta loobus. Jumala kutse järgimise kasuks tegelikult teadmata, kuhu ta läheb, teadmata ka, miks ta läheb. Tal ei olnud ju selget, ütleme, juhtimist siis selles osas, et miks Jerusalem ja miks Jumal just teda sinna saadab. See kõik hakkas lahti rulluma tegelikult ju kuude ja võib-olla isegi aastate jooksul. Ja ta läks sinna ka väga väikese oma rahakotiga, nii et need ususammud, mida ta väga noore kristlasena tegi, olid väga suured, sest et ta ei olnud oma elus kunagi pidanud raha pärast muretsema. Tal oli see turvalisus alati oma peres olemas olnud ja isa pärandus, mille ta sai, selle ta ju tegelikult annetas kohe ära. Jällegi Jumala vaimu juhtimisel, inimlikult mõeldes täitsa ajuvaba, eks ole, aga ometigi Jumal just seda tahtis, et kui ta Jerusalemma läheb, siis ta sõltuks ainult temast. Et see oli ilmselt Jumala poolt väga kindel nii-öelda asjade käik ja juhtimine, et te ei lähe oma rahaga.
Siin on väga palju õppetunde. Kui ma seda raamatut lugesin, no ikka mõtlesin enda elu peale ka ja nagu elasin kaasa nendele Liidia seiklustele ja tema nendele elusündmustele ja ikka siin seal mõtlesin, et mida mina oleksin selles olukorras teinud ja noh, turvaline on lugeda niimoodi oma vooderdatud kojas ühte sellist raamatut, kuidas keegi kusagil seikleb ja siis läheb äkki lõunama öö, saabub väga äkitselt ja tänavad lähevad pimedaks ja muutuvad ohtlikuks ja siis sa pead seal ühe vastsündinud lapsega kõndima ja kodupoole minema ja see kodu on ka selline, et ei ole selline valgusküllane, valge, hele, puhas, kus on kõik tingimused olemas, vaid sul on lihtsalt üks selline noh, koobas.
Ja, mille sa oled, ja niiske koobas.
Ja just, mille sa oled kujundanud nende vahenditega, mis sul on. Aga ma mõtlesin, et miks Liidia tegi sellised valikud, ütleme sellised rasked valikud, miks ta loobus nii paljust mugavustest ja võimalustest ja läks ei tea kuhu tegema, ei tea mida. Ilmselt selle pärast, et eelkõige ikkagi Jumal oli tema südant puudutanud ja kui siis jõudis kätte see aeg, kus see nii-öelda kutsumise teravik, mis oli siis hoolitseda nende hooletusse jäetud laste pärast, kui see kutsumus siis nii-öelda tema uksele koputas, siis ega Liidia seda kohe esimesel hetkel ka ära ei tundnud, et see ongi see. Aga ma hakkasin puht inimlikult mõtlema, et no kui mina olen sellises olukorras, mida ma teen? Kas ma jään nagu kordama seda, et mina ei oska sellise lapsega mitte midagi teha, mina olen vallaline, mul ei ole endal lapsi, see oli kõik ju Liidia olukord. Mm-hmm. Mul ei ole eelarvet, mul on endal üks pisikene urgas, kus ma elan. Mis ma pean nüüd võtma vastutuse ühe inimese elu eest siis veel või? Mis rahade eest, mis oskustega? Aga teine valik on siis see, et aga kas sa lased siis sellel lapsel surra? Ja võtta sellistel hetkedel on, et kus juhtubki see, et inimene teeb ühe otsuse, kas ta jääb kindlaks oma sellele ettekujutusele asjadest, kuidas asjad peaksid olema, jah, kui mul kunagi on võimalik ja mul on kõik need võimalused, siis ma teen, või siin teisepool on lihtsalt valik, et kas sa praegu päästad selle lapse elu või ei päästa Ja no ma arvan seda, et kui inimesel vähegi on südant sees, sa ikkagi võtad selle kutsumuse vastu ja nagu me näeme, ei surnud nad nälga, ei surnud nad haigustesse, jah, oli raske, aga oli väga palju Jumala imesid, väga palju Jumala juhtimist ja kui võib nii öelda, Jumal ikkagi väga austas ka Liidiat, ta tõi ta välja kõigest.
No Jumal ei jäänud mitte kunagi hetkegi hiljaks. Ta küll alati mitte ei kiirustanud oma vastustega, aga hiljaks ei jäänud ka mitte kunagi.
Jah, et siiski ütleme, noh, inimlikus mõttes võiks mõelda, et aga näed, ta ju pidi ühe päeva seal paastuma, kuna süüa ei olnud. Aga midagi juhtunud sellest ju?
Aga nende päevade jooksul juhtus midagi tema sees.
Just.
Jumal kasutas seda mõnda päeva, mis ta tõepoolest pidi paastuma nii-öelda võibolla mitte enda valiku tõttu, vaid sellepärast, et ei olnud süüa, ei olnud raha süüa osta, aga nende päevade jooksul tegi Jumal väga suurt tööd tema sees, nii et ma usun, et nende päevade järgselt oli teine inimene. Et ka see oli Jumala plaan. Ja siis sai ka süüa.
Ja kui välja tuua märksõnad siin raamatus, siin muidugi alapealkirjas on öeldud, et tõesti sündinud lugu usust, armastusest ja palve imet tegevast väest. Jah, need on kahtlemata selle raamatu märksõnad, aga ma enda jaoks panin kirja muidugi eelkõige ja esimesena ikkagi palve.
Ja.
Et, ja mitte, et ta nüüd kohe kuidagi, kui sai kristlaseks, kohe kuidagi osutus selliseks palve inimeseks. Ei, Jumal juhatas ta sellesse. Siis hoolivus, alandlikkus ja muidugi Iisrael, et kõik need, kes Iisraelist peavad, No see raamat võiks öelda ikkagi röövib suu südame korralikult. No, ja selle taustal inimene siis elab oma elu ja seda on näha, kuidas armastusest Jumala vastu inimene on valmis maha jätma kõik. Tõesti kõik. Ja vaata, sul on lihtsam võibolla maha jätta, kui sul eriti ei olegi midagi. Sa no, leiadki oma elule nii-öelda tähenduse. Aga ma ütleks kahmul ohver on ju, et... Temal oli ikkagi nagu väga palju, millest loobuda. Üksteise järel ta tegi neid otsuseid ja ta täiesti teadlikult nii-öelda astus sellele teele, mis tõi talle algselt isegi põlastust. Ma pean just silmas seda enne, kui ta veel Iisraeligi jõudis. Aga ta tegi need otsused ja milline südame rahu ja milline teadmine südames, et jah, ma teen õiged otsused.
Jaa, eks see põlastus tuli ju ka sellest, et tollaaegses Taanis ei mõistetud. Nelipühi liikumine oli uus, vee alla ristimine oli uus, keeltes rääkimine oli uus. Luterlased ümber ringi nii koolis kui peres. Keeruline oli sellepärast, et inimesed ei mõistnud. See oli neile uudne, see oli võõras ja neid peeti ka usus taganejateks. Nii et sellest tuli igasuguseid seikasid, et kui ta mööda koolimaja liikus, siis lapsed hüüdsid ka teda nähes halleluuja ja itsitasid. Et neid peeti veidrikeks, imelikeks.
Jah, aga siit raamatust tuleb väga hästi välja, et mitte, et Liidia siis oli osutunud noh, selliseks väga omapäraseks inimeseks, keda kohe nagu tõmbas siis nende natuke nii öelda imelikema asjade poole, vaid siit raamatus tuleb väga hästi välja, kuidas see oli Jumala teekond tema jaoks, kuidas ta sammult nagu sellesse sattus, sest nagu sa alguses mainisid, ta oli tubli luterlane, kes käis jõulude ajal kirikus, aga kes... Nagu,
aga ta ei olnud Kristusega kohtunud.
Julges nagu vaadata oma südamesse ja küsida, et Kas nii nagu peabki olema nagu on? Kas see, et me teeme endale ilusa jõuluõhtu, me läheme, me paneme ennast ilusasti riidesse, me läheme, kuulame selle lühikese jutluse ära ja siis läheme koju, kus meil on kaunistused ja kiingitused ja siis no, söögilaud on lookas, eks ole, ja veedame aega koos ja meil on kuidagi nii õnnistunne ja sellele on oma panuse andnud see, et me käisime ikka kirikus. Aga mis on selle asja uba nagu tegelikult?
Eks tollel ajal kindlasti no, oli ka seal ju päriselt Kristusega kohtunuid, uuesti sündinuid, aga see ei olnud Liidia ümber inimestel juhtunud, et nemad olid võibolla siis kultuuriliselt luterlased, eks ole, et nii nagu peaaegu Taanimaal tolla ajal kõik inimesed olid.
Ja, aga siis, kui ta julges hakata nagu vaatama oma südamesse ja küsima neid küsimusi ja kuidas ta siis oma intelligentse inimese raamatu riiulist, kus oli ka piibel, otsustas võt selle raamatu just võtta ja hakata lugema ja ma ütlen, et see oli tegelikult väga suur jumala arm ka, et see sõna talle ikkagi hakkas ka avanema, sest no on küll ju neid inimesi, kes on tagant järele tunnistanud, noh kaasa arvatud ma ise näiteks, et kui ma lapsena ja ütleme eelteismelisena piibli lahti võtsin, ma ei saanud mitte ühestki lausest aru seal. Noh, võibolla ma olin lihtsalt noor ja rumal ka, aga see kate oli ikka nagu väga peal.
Selles mõttes ma praegu mõtlen, et väga sarnane minu enda looga, et mina samamoodi igasuguse taustata minu peres ei olnud usklike. Samamoodi lihtsalt vaatasin korraks raamatu riiulisse ja avastasin sealt siis 90. Alguses ühe uue testamendi tollajal neid ju jagati, eks ole. Ja mõtlesin, et et vaataks õige, mis seal sees on ja niimoodi mu teekond algas, et täpselt samamoodi raamatu riiulist piibli võttes ja lugema hakates ja sealt edasi tegelikult läks kõik kiiresti. Et ma praegu mõtlen, et väga sarnane. Välja arvatud jah see, et temal siiski mingi taustsüsteem oli, aga ma arvan, et lõppkokkuvõttes umbes sama sellepärast, et me võime käia, me võime laulda, me võime noh, nii-öelda natukene ka uskuda ja Jumalat uskuda ei olegi niivõrd raske, aga Jeesust ja tema lunastust uskuda ja jõuda sellesse punkti, et sa seda isiklikult vajad, see on ju see koht, kus meie elu muutub.
Raamatutund.
Liidia kahtlemata oli väga-väga huvitav inimene, et ta ilmselt ei olnud ka ise mõelnud väga emadusest. Mulle tundub, et Jumala plaan tema jaoks oli ikkagi igate pidi midagi muud, kui ta ise enda elu jaoks oli planeerinud või mõelnud, et lõpuks temas sai ju 9 lapse ema ja tema nendest kodudest, mida ta siis seal Jeruusalemas järjest kasvatas, kas lõpuks ei olnud 21 magamistuba selles viimases majas, et kui ta alustas pisikese keldri toakesega, kus oli 4 mööbli eset, siis lõpuks oli 21 tuba ja need olid lapsi täis, et enamused lapsed olid tema laste kodus nagu lühemat või siis pikemat aega, aga ei saanud päriselt nende pere omaks nii öelda, aga mõned said. Ja, aga kui ma õigesti mäletan, oli vist üle 70 lapse tegelikult, kelle eluda otseselt mõjutas rääkimata siis kaudselt kindlasti palju-palju rohkematest.
See oli siis see nii-öelda versioon Liidia printsi elust, millele ta oma südame avas ja millist elu ta elas, aga see elu oleks ju võinud minna hoopis teistmoodi. Ta oleks jätkanud oma karjääri, oleks üsna tõenäoliselt abiellunud, tal oli seal üks väga kindel kavaleri kandidaat olemas, oleks elanud oma erudeeritud pedagoogi elu, aga kõik see oleks jäänud juhtumata, millest me siin raamatus loeme. Ja huvitaval kombel siin on isegi öeldud otse sõnu välja, et see on raamat Jumala kutsest ja sellest, kuidas kätte leida oma elu ülesanne, milleks ta meid iga ühte on loonud. Kui meie seda ülesannet ei täida, jääbki see täitmata, sest keegi teine seda meie eest ära teha ei saa.
Ja need on karmid sõnad. Kui paljud meist on siis selle päris ülesandeni jõudnud ja kui paljud on märgist mööda pannud. Ja ma arvan, kunagi ei ole hilja, et me saame sellele ühele kitsale rajale, kus me oleme Jumala täielikus tahtes igal ajal tagasi tulla või siis esimest korda jõuda. Et ma mõtlen selle raamatu kohta ka seda tegelikult, et või üldse kogu selle loo kohta, et kui Liidia ei oleks nii ustavalt oma elu tõepoolest ära annud, siis mulle tundub, et ka kogu Derek Prince'i teenistus oleks jäänud juhtumata sellises formaadis ja sellises suuruses, nagu me täna seda ju teame, et nende elud olid 30 aastat oma vahel väga tihedalt seotud, 30 aastat olid nad abielus, nii et Derek Prince'i teenistus algas ju tegelikult koos Liidiaga ja Liidia väga-väga suurelt toel. Ja Derek Prince'i nime teab täna kogu kristlaskond. See on sõnadesse, ei olegi võimalik panna, kui suur mõju sellel on olnud kogu maailmas ja on tänase päevani. Ja kui sa mõtled, et see sai alguse selle ühe naise otsusest järgida Jumala kutset, siis me isegi ei kujuta endale ette seda mõju tegelikult.
Ja see on väga mõtlema panev. Igast raamatus saab välja tuua selliseid kõrvallugusid. Antud raamatu põhiline sündmustik on siis selle ümber, milline oli Liidia elu Jumala kutsumises, aga tõepoolest see nii-öelda kõrvalliin, millest me siit raamatu kaudu ka aimu saame, oli see, et kuidas Derek ja Liidia kohtusid, kuidas nad hakkasid koos Jumalat teenima. Võib-olla isegi on üsna hämmastav lugeda sellest, et nende vanuse vahe oli 25 aastat ja mitte nagu seda pidi, nagu me tänagi näeme, et mees on 25 aastat vanem.
Ja.
Siin oli asi vastu pidi. 30. eluaastates Briti noormees abiellub 50. eluaastates Taanist pärit naisterahvaga ja elavad koos ja teenivad Jumalat 30 aastat ja väga võimas, mis Jumal nende läbi teeb. Et see on mõtlema panev, vaata sa tunned puud viljast. Kui meil tänapäeval võib juhtuda, no lihtsalt kui me nagu paneks oma fantaasia tööle, selline olukord, et üks 30. aastates
no, paneks mees ikka kulmu kergitama.
Abiellub 50. naisterahvaga, no kulmud kerkivad, et kas siin on praegu üks noor ja roheline õrn noormees võetud võrku ühe sellise elukogenuma naise poolt, aga sa tunned puud viljast. Ja kui sa vaatad Tereki ja Liidia elu peale, siis sa näed, et see elu, mis neil veel ühiselt oli elada, ehk 30 aastat kuni Liidia siit ilmast lahkumiseni aastal 1975, see oli väga viljakas Jumala töös.
Absoluutselt.
Nii et kõik kahtlused hajuvad.
Jaa, see on väga-väga huvitav. Nii-öelda inimlikult siin ei tasugi selle asja üle juurelda, sest et see oli ilmselgelt Jumala plaan. Jumal oli neid mõlemaid selleks ette valmistanud, ta kõnetas neid täiesti üleloomulikult, öeldes, et siit edasi te nii-öelda lähete koos nii abielu suhtes kui ka teenimises.
Ja siin ei olnud, vähemalt siit raamatust ei tule välja, et siin ei olnud sellist suurt otsingut mõlema poolt. Kuidas ma leiaksin endale ikkagi abikaasa, eks ole?
Tundub jah, et kui Liidia ju Taanis endale tehtud abielu ettepaneku nii-öelda tagasi lükkas ja sealt edasi tegelikult läkski oma Jumala otsingutega ju kiiresti edasi ja tegelikult leidis esimese hetkega Jumala ju jõululaulu kaudu. Et see oli tema esimene tugev puudutus ja sealt edasi jõudis ta siis piibli lugemiseni ja ristimiseni ja nii edasi ja nii edasi. Aga mulle tundub, et ta pärast seda ei olnud mõelnudki, et ta võiks abielluda. See kuskilt ei tulnud enam välja, et mulle jäi mulje tegelikult, et ta oli selle mõtte täiesti kõrvale pannud.
Ja sest see oli nii, ta oli nii haaratud oma sellesse nii-öelda eluotsingusse või nagu
ta oli nagu Kristusesse armunud ja ei vajanudki tegelikult enda arust ilmselt meest enda kõrvale, vähemalt sealt raamatust ei tule seda välja, et tal oleks see igatsus olnud.
Ja kui ta juba oli ülepea kaela Iisraelis nende tegevuste sees, aidates neid lapsi ja hoolitsedes nende eest, no ammugi siis seal ei olnud tal aega sellele mõelda, et pigem oli seal üsna selliseid tuliseid ka sõjalisi konflikte, milles ennast ja oma lapsi kaitsta ja palju muid asju, mille pärast nii-öelda hoolt kanda, kuidas sulanduda sellesse ühiskonda, kuhu ta oli sattunud, kui tuli uude kohta kolida, kuidas sealsete inimestega suhteid hakata looma üldsegi ja selles mõttes suhteid, et sa ju pead käima seal poes ja kui sind kõik vaatavad, et sa oled see mingi pagana naine, eks ole. Ja
seal olidki araablased, juudid ja kristlased.
Ja kristlaste peale ikkagi väga halvasti
vaatasid mõlemad teised viltu tegelikult. Mm-hmm. Selles mõttes mina sain ka palju targemaks seda raamatut lugedes, et just see araablaste ja juutide omavaheline koos elamine seal, et juudid ju väga paljuski olid tagasi tulnud erinevatest riikidest ja kuidas need konfliktid seal arenesid ja tegelikult see igapäeva elu oli üsna keeruline, et ega nad hästi ei segunenud, omavahel oldi ikkagi vaenu jalal lausa, üks lugu oli jahu ostmisest, et ta läks nii-öelda valesse linna ossa jahu ostma ja siis müüja ütles, et kui sa oled juut, siis me tapame su ära. Aga Jumal oli ka seal olemas, sest et juhuslikult tuli siis keegi, kes Liidiat tundis, ilmus sinna välja ja ütles, et oi, seda naist ma tean, seda naist ma tunnen. Ja lõpuks, kui nad ju oma lasteks võtsid nii juute kui araablaseid, siis see lepitas neid tegelikult mõlema kogukonnaga.
مشيتي انت عمري وحياتي دموعي فيك يا ماما قريتيني وتعذبتي فيا انت خيالك يا نور عيني لموي منتي لحنينة لموي منتي لعزيزة غير انت يا ضو عيني شحال جريتي وخممتي فيا وحشت خيالك يا نور عيني يا ماما ضو عيني انت مشيتي وخليتيني يا ماما كيفاش خليتيني بلاش وانا موت بلا هموم نهار وليالي انا وانا اللي بكيتي عليا عمري ما ننسك يا غزالي يا ماما دو عيني انت مشيتي وخليتيني يا ماما كيفاش خليتيني بلاش ونموت بلا هموم نهار وليالي انا وانا اللي بكيتي عليا طول عمري ما ننسك يا غزالي عملوها بيا هي المولى نايف الراجع عليا يا ماما دو عيني انت مشيتي وخليتيني يا ماما كيفاش خليتيني بلاش ونموت بلا هموم نهار وليالي انا وانا اللي بكيتي عليا عمري ما ننسك يا غزالي يا ماما دو عيني انت مشيتي وخليتيني يا ماما
بس خلي ديني بلاش ونموت بالهمو منهار وليالي أنا وأنا دي بكيتي عليا طول عمري ما ننسك يا غالي يا ماما دو عيني أنت مشيتي وخليتيني أه يا ماما كيفاش خليتيني بلاش ونموت بالهمو منهار وليالي أنا وأنا دي بكيتي عليا
Head kuulajad, tänases saates on Piret Purdela-Tomingas ja Margit Prantsus ning me tutvustame teile 2025. aastal eesti keeles ilmunud raamatut, mille autorid on Derek ja Lydia Prints ja kannab pealkirja kutsutud Jeruusalemma. Saate esimeses pooles rääkisime ka juba nendest elamustest, mida selle raamatu lugemine meis endis on tekitanud. Aga nagu ikka tooksime teile ka näite sellest raamatust, lugedes teile siit ühe lõigu ette.
Minu ees olevalt leheküljelt jäid mulle silma kaks salmi ja saaja raamatust, mille ma olin juba sinisega alla kriipsutanud. Sinu müüride peale, Jeruusalem, olen ma seadnud vahid. Kogu päeva ja kogu öö ei tohi nad iialgi vaikida. Jehova meenutajad, ärgu olgu teil rahu ja ärge antke temale rahu. Enne, kui ta on rajanud Jeruusalemma ja pannud maa peale kiituseks. Vahid. Jeruusalemma müüridel, nad ei tohi iialgi vaikida. See kirjeldab kindlasti palvetajaid, mõtlesin mina. Nad palvetavad lakkamatult kõigest südamest. Kõik need palved on keskendunud ühele paigale, Jeruusalemmale. Aga miks Jeruusalemmale? Mis oli selles linnas nii erilist, mis eristas seda kõigist teistest? Hakkasin vastust otsides piiblit lehitsema. Järgmise 4 tunni jooksul muutus ma arusaam täielikult. Mind oleks justkui üles kosmosesse tõstetud, nii et ma vaatasin maailma Jumala vaatepunktist. Maal, sellisena nagu ma nägin, oli üks Jumala poolt määratud keskpunkt, Jeruusalem. Jumala plaani järgi pidi sellest keskusest lähtuma tõde ja rahu kõikidele maadele ja sinna pidi voolama ülistus ja annetused kõikidelt rahvastelt. Selle plaani täideviimine oli planeedi ainus lootus. Väljaspool Jeruusalemma ei olnud ühtki muud rahuallikat. See andis uue tähenduse salmi 122 tuttavatele sõnadele, paluge rahu Jeruusalemmale. Ma ei näinud seda enam üleskutsena palvetada ühe linna eest maal, mis oli pisike killuke maa üldpindalast. Selle palve vastus tuli õnnistuseks kõigile maadele ja rahvastele. Kogu maailma rahu sõltus Jeruusalemma rahust. Miks siis oli seda sama linna enam kui kõiki teisi 3 aastatuhande jooksul tabanud kõik, mis oli rahu vastand? Sõda, veresaun, hävitus ja rõhumine. Oskasin seda selgitada vaid ühel viisil. Jeruusalem oli vaimsete jõudude lahinguväli. Mõned loetud kirjakohad ei jätnud mulle kahtlustki, et maailmas toimisid vaimsed kurjuse jõud, valitsused, meelevallad ja võimud, nagu Paulus neid kutsus, mis võitlesid kaalutletult ja süstemaatiliselt Jumala eesmärkide ja rahva vastu. Mitte kuskil maa peal ei olnud see vastuseis intensiivsem ega kontsentreeritum kui Jeruusalemas. Asjaolu, et Jumal oli valinud selle linna keskuseks, kust lähtub maailma õnnistus, muutis sellega kurjuse tulipunktiks. Hakkasin nägema Jeruusalemma hoopis poodiumina, kus kulmineerub hea ja kurja vaheline kosmiline konflikt. tipphetk, mida nägid juba ammu ette prohvetid ja mis nüüd tundus olevat lähedal. Just see pärast ei allunud Jeruusalema probleemid ühelegi püüdele leida lahendust lihtsalt poliitilisel tasandil, nagu olukord minu ümber tõestas. Ei poliitikud oma konverentsidega ega kindralid oma sõjavägedega suutnuks lahendada Jeruusalema probleeme. Vastus tuli otsida kõrgemalt poolt. Vaimsele väele tuli vastu astuda vaimse väega. Ainult üks vägi oli piisavalt tugev, et kurjuse jõududest jagu saada. Palve vägi. Tulin tagasi salmi 122 juurde. Paluge rahu Jeruusalemmale. Tunnetasin, et Jumal toonitab sõna paluge. Miski muu ei too Jeruusalemmale rahu kui palve.
Kui põhiliselt räägib see raamat, ütleme, noh, sündmusi kirjeldades sellest, kuidas need lapsed endale kodu leiavad ja kuidas üks inimene käib Jumala kutsumises ja täidab oma elu ülesande, siis siin kõrval on nii palju selliseid teemasid, mis on kõik selle nagu põhitegevusega ka seotud ja siis just see oli, mis sa lugesid, on üks näide sellest. Ja mulle meenub üks piibli koht, mis ütleb, et taotlege selle linna heaolu, kus te elate. No muidugi Iisraelist ja Jeruusalemmast rääkides võiks paljusid muid kirjakohti toonitada, aga just, et Liidia teenides Jumalat Jeruusalemmas ka otsis Jumalat selle linna pärast ja seda enam, et nagu ta siin ütleb, et see on nagu maailma naba ja kõige vaimuliku keskpunkt. Aga miks see nii on? Vastused leiame me Jumala sõnast ja siis ta tõi siin ära selle kokkuvõtte, mida siis Jumal talle ilmutas.
Jaa, sest eks temagi läks nende küsimustega, et miks just Jeruusalem, miks tema seal peab olema ja ta tegelikult ju palus Jumala käest, et ta õpiks seda linna armastama. Ja ühel hetkel ta avastas, et see oligi juhtunud, et ta tõepoolest seda linna ja neid inimesi, ükskõik mis päritalu nad olid, ta armastas neid tõepoolest ja tahtis neid teenida, tahtis seda linna teenida.
Ja seda inimlikult ei olnud lihtne teha. Seda oleks ilmselt lihtsam teha paljudes muudes maailma maades. Ta oli pärit puhtast Taanist, kus inimesed on viisakamad ja ütleme, elu on teistsugune ja ei ole sellist puudust ja kitsikust ja ei ole ka sellist riidu ja tüli, isegi verevalamist, nagu ta mainis. Aga no näed, sa oled seal Jeruusalemmas siis oma selle tausta ja pagasiga ja pead seal mitte ainult hakkama saama, vaid Jumala ideaali kohaselt hakkama seda linna ja selle elanike armastama. Ja see saab sündida ainult siis, kui Jumal selle sulle taevast annab. Need arusaamised ja paneb selle armastuse su südamesse. Sest tõepoolest ma olen ise ka nagu kõrvalt jälginud paljusid neid, kes tänapäeval turistina siis kristlased Iisraeli külastavad ja mõni ütleb, et käisin ära, et ei ütleks nüüd, et see nüüd midagi nii erilist oli. Ja ma inimlikult saan väga hästi aru, miks inimene nii ütleb, et kui ta nagu Jumala käest sealt midagi ei saa, siis talle jääbki lihtsalt mulje kui ühest keskpärasest reisisihtkohast, kus ei ole selliseid mugavusi nagu meil ja mõni kurdab, et minu ööbimiskohas ei olnudki vaibakest voodi ees, et oli ainult külm kivi põrand. Ja kui sa jääd nendesse detailidesse kinni, siis on väga palju võimalusi, et solvuda, pahanduda ja seda kohta üldsegi mitte sallida. Aga kui sa vaatad läbi piibli prisma, siis sa hakkad hoopis teistmoodi vaatama. Ja see ei ole nii sama, miks psalmide raamatus laulik nii sageli ütleb, et O Jeruusalem, mu silmad vaatavad sinu peale ja kuni selleni välja, et me haletseme su põrmu ja ühesõnaga me üle tülistatakse ühte linna. No mis mõttes me peaksime jumalat tülistama, on ja... Et aga see on, seda tuleb vaimulikult aru saada.
Eks see on jah, linn ka kui vaimne ja vaimulik printsiip, et aga liide jaoks oli see füüsiline linn, sest et jumal oli, noh, tolles aja hetkes, sest et jumal oli teda just sellesse kohta kutsunud, eks ole, et võibolla mõnda teist inimeste kutsub mõnda teise asukohta ja tegelikult selle armastuse, selle maa ja rahva vastu annab ta sulle ka sellel juhul, eks ole, et see ei ole kindlasti nüüd ainu omane Jeruusalemmale ja Liidia nimetas ju seda Palestiinaks ja temal olid väga soojad suhted araablastega ja ta tegelikult õppiski üldse ära araabia keele, sest heebria keelt rääkisid väga-väga vähesed ja araabia keelega said olla ajal seal palju paremini hakkama.
Jah, kui me mõtleme, et see oli 20. sajandi algus,
ja.
Et siis need olud lihtsalt olid sellised.
Ja
mis puudutab araablasi, väga nagu soe oli siin raamatu alguse poole eriti lugeda Liidia kohtumistest selliste eakate kristlastest araablastega, kes olid väga kaua palvetanud seal erinevate vajaduste eest ja tegelikult ka just ühe sellise nagu täitumise eest, nagu siis Liidia isikus nii-öelda, noh, tuli sinna maale, et üks pime araablanna oli, kes oli palju, palju palvetanud ja tal oli väga südames, et võt, kui palju on neid hoolitsuseta lapsi,
just.
Et jah, et on küll siin mõned nii-öelda munitsipaal lastekodud, aga no need ei ole ju kodud ja lapsed vajavad ikkagi südamliku hoolitsust ja tegelikult ju Liidjani see esimene laps jõudiski just tänu sellele pimedale araablannale, kes istus linna väravas päevasel ajal ja üks sattus ühe juuditariga kõnelema ja ütles, et juuditar kurtis oma kurba saatust, et tal olid sündinud kaksikud ja üks oli juba surnud ja teine oli väga haige ja nende pere oli vaene, seal oli neil abikaasaga probleemid ja ühesõnaga ei olnud võimalik selle lapse eest hoolt kanda ja naine oli väga kurb, et mu tütrekene lihtsalt hääbub mu silme all. Ja siis see pime araablanna ütles lihtsalt, et võt siin lähedal elab üks kristlane, üks Taanist tulnud naisterahvas, kes on väga hea inimene.
Ja
tema on tulnud just, et siin said inimesi aidata. Ja siis teised inimesed viisid ise nii-öelda need otsad kokku ja arvasid, et no võt järelikult siis Liidia ongi see, kes
no,
peaks...
samal õhtul vist tuli see esimene ja. Tütrekene talle toodi ukse taha, et asi käis väga kiiresti.
Ja kuidas, see oli ka huvitav lugu, et kuidas Liidia ise algusest ei tundnud ära seda, sest noh, me oleme inimesed, eks oleme. Ta mõtleski nii nagu ma arvan igaüks meistki mõtleks, et kuhu ma toon siia oma niiskesse koopasse ühe haige vastsündinu või... Et ta ütles, et viige ta haiglasse, ta vajab arstliku hoolitsust ja selle peale tal öelda, et aga sinna ei võeta teda, sest tal on nii lootuset olukord. Ta ikka puikles väga vastu, aga nii palju ta sai ikkagi öelda, et no ma valvetan selle pärast. Ja siis selle
jaa, aga siis lapse... tuli nagu püha vaimu kõnetus, et ja haigete peale nad panid oma käed ja selle usu najal, et olgu. Ma siis proovin seda ja tal oli oliivi õlipudel, oli riiulil ja selle ta sealt otsis ja võidis seda lapsukest ja tõepoolest siis oma usu rakendas palvesse ja jumal tegi ülejäänu.
Jah, et võttis natukene aega, aga see lapseke hakkas kosuma ja tegelikult jah, ei hakka teile ette rääkima, aga sellest lapsest me kuuleme veel üsna palju siin raamatus, et väga, väga eriline ja südant puudutav lugu.
Raamatutund.
Kui ikkagi kokkuvõtlikult mõelda, et mida see raamat meile õpetab ja millist inspiratsiooni meile jagab, siis... Palvetama peaksime ilmselt kõik rohkem. palves on selline vägi. Ja tegelikult Liidia ütleb palve ja ülistus koos, palve ja tänu, et kui sa paned need kaks komponenti kokku, siis selles on tõesti elusid muutev vägi, maailma muutev vägi, ei ole asja, mida sa ei saa koos Jumalaga teha, kui sa oled palvetaja ja kui sa oled tänulikus meeles palvetaja. Et üks kõik kui raske olukord, tänad on meil alati millegi eest ja see on see südame meelsus tegelikult.
Ja seda sõnumit Liidia siin raamatus edastab väga sellisel südamlikul moel, et ta lihtsalt räägib oma elust, kuidas ta ise üldsegi palveni sattus. Ja see oli ikkagi ka käsi käes väga Jumala sõna lugemisega. Mm-hmm. Noh, nii see peaks ilmselt olema, et me loeme Jumala sõna, Jumal puudutab meid selle läbi ja siis me hakkame seda selle põhjal nagu palvetama, sest me ei pea ise palveid nii-öelda välja mõtlema või ainult oma soovi nimekirju edastama, vaid ikkagi Jumala sõna põhjal. See on ikkagi ka hämmastav, et ta ei olnud aastakümneid olnud usklik, kui ta sattus selle teenimistöö mm-hmm. sisse. Et see käis kuidagi väga kähku, sest ta oli hästi, hästi pühendunud, et Jumal kuidagi sai väga kiiresti selle töö tema sees teha ja et kõik käis kuidagi käsi käes palve, piibli lugemine, siis ta tegi oma neid igapäeva toimetusi, mis tal oli tarvis teha ja ma mõtlen ka edaspidi, kui tal olid juba need lapsed, kelle eest ta hoolitses, no isegi kui sul on üks rääkimata mitu last ja kui nad on veel ka väike lapsed, ilmselt väga palju aega, väga paljuks muuks ei pruugi üldse jääda selle kõrvalt. Kui ka laps on näiteks haige, sa istud tema kõrval, sa hoolitsed tema eest. Aga temal oli ikkagi pidev igapäevane piibli lugemine, siis ta seal no, ühes kohas on kirjeldatud kombineeris, et kuidas ma jätan, mis hetkel ma saan oma lapsukese jätta, et minna tooma vett näiteks või mm-hmm. minna poodi või siis tuli see sama pime araablanna siis seda lapsukest valvama, kui tal oli endal tarvis ära käia kusagil, et ühesõnaga väga selline südamlik kirjeldus ühe inimese elust, kes elab koos Jumalaga. Ja teeb selliseid asju, milleks ta ise nagu omast jõust ei ole suuteline.
Jaa, ta palvetas palju keeltes ja ülistas ja luges piiblit. Ta tegi neid kõiki asju ja ühes kohas ta ütleb, et tõepoolest mõistusega ei saanud ma ikka veel aru, miks ma peaksin selles kõledas väikeses toas sellise võidurõõmsa lauluga Jumalat ülistama. Väliselt ei olnud midagi muutunud, ometi oli hirm ja üksildus minu sees asendunud rahu ja rõõmuga. Et see võtab väga hästi kokku minu meelest kogu selle tema teekonna, et tõepoolest ta läks Jumala ette kõikides olukordades usuga ja isegi kui väliselt ei muutunud koheselt midagi, siis sisemiselt ta leidis oma rahu, oma tasakaalu, oma ülesande. Ma usun see teadmine, et sa oled täpselt seal, kus sa pead olema. Juba ainuüksi see toob sulle selle sisemise tasakaalu, et sa oled Jumala tahtes. Ja lõppude lõpuks me teame, et meie isa on hea, ta hoolitseb, ta kannab meid välja ja siis ei olegi ju nagu mitte midagi muretseda.
Nii et head kuulajad, palju selliseid kõrval teemasid jookseb ka siit raamatust läbi ja no ma ei kujuta ette, kes võiks olla see inimene, keda see raamat ei puudutaks. Et väga, väga hea raamat. Üle 200 lehekülje IM kirjastuse poolt välja antud. Raamat on kirjutatud aastal 1975. Ja see on eestikeelne tõlge on tehtud selle raamatu 30. ilmumispäevaks ehk 2005. aasta väljaande põhjal. Eesti keelde on tõlkinud Merle Balkon ja eesti keeles siis ilmunud aastal 2025. Piret, kust seda raamatut võiks endale soetada?
Seda raamatut saab meie enda kirjastuse e-poest iamkirjastus.ee, saab Logose ja TV7 raamatupoodidest.
Nii et head kuulajad, väga soovitame Terek ja Liidia Printsi raamat Kutsutud Jeruusalemma. Ootab teid lugema ja kaasa mõtlema ja vähemalt minul oli küll peale selle raamatu lugemist, ma lugesin selle, ma ei mäleta, kas ühe või kahe päevaga läbi, oli mitu päeva selline eriline ja õnnis tunne ja kuidagi väga eriline Jumala lähedus ja see tegi mind kuidagi ka näljaseks Jumala järele ja mõtlesin, et Jumal, ma tahan ka, kas mina ka ikka kõiges ja alati võiksin sind niimoodi teenida, nagu Liidia teenis, et panna oma tahtmised ja mugavused kõrvale, kui seda on tarvis ja minna ja teenida neid, keda sina minu teele tood.
Jah, ma mõtlen, et kui meie oleme ustavad nendes tegudes, mida Jumal meie ette on pannud, nagu Liidia tõepoolest ju halastusest nende laste vastu, kelle Jumal tema juurde saatis, samuti väga paljud inimesed tema ümber said Kristusega tuttavaks, sest ta ju pidevalt rääkis temast, eks ole. Nii et inimesed said päästetud tema ümber, aga tema tegi nagu ustavalt seda, mis oli tema osa teha, aga mõtle, kui palju Jumal pani sinna juurde, kuidas Jumal rohkendas seda kõike nende teenimistöö kaudu, mis sellele järgnes, aga see algus oli see ühe inimese otsus. Nii et meie ei tea, mida meie otsusest Jumalat järgida, mis sellest sõltub. Kui palju tegelikult võib olla Jumalal plaanis meie mingisuguse ühe ustava otsuse kaudu, meil ei ole aimugi. Aga Jumal teeb kindlasti palju, palju rohkem, kui me oskame üldse ette kujutada ja unistada.
Head kuulajad, aitäh teile olemast meiega selles saate tunnis, kui tutvustasime Terek ja Liidia Printsi raamatut Kutsutud Jeruusalemma. Stuudios olid Piret Purdelo-Domingas ja Margit Prantsus. Soovime teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Raamatutund.